subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax arbuco ah oo bisha diseembarna ay tahay 13 sannadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 25.3 mitrband iyo bogana internetka v o a somali com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
nimanka madaxbanayaasha ka ah maamul goboleedyada ee safka dambe fariistaan ay kasoo horreynin cayaartooyda iyo macalimiintooda oo aan baranno macalinka wataa kooxda shabeelle ama ninka macalinka u ah kooxda koonfur galbeed,
mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada inay soo garab istaagaan waxay dhiirigelin u tahay dhalinyarada kooxaha cayaaraha ama dhalinyaradooda garab istaagaas.
codadkaasi waxaad ku maqli doontaan warbixin gaara oo aanu ku eegayno ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada uga socda magaalada muqdisho oo la sheegay in siyaasaddii ay ku qasantay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira xubinta golaha senatka ee gobolka Alabama oo dhowaantan daqiiqado gudahood la filayo in lagu dhawaaqo.
siyaasadda Mareykanka ee howlaha galka qaramada midoobay ee dhaqaalaha faraha badan uu Mareykanka ku bixiyana waxayaad ka maqli doontaan. marka horese warkii dunida. goobihii codaynta ee gobolka Alabama ee dalka Mareykanka oo ay ku socotay doorashada sanadka Mareykanka ayaa lasoo wada xiray. doorashada sanadka ee gobolkaasi oo ah mid siyaasadda midigta u janjeerta ayaan caadi ahaan hananin indhaha gobollada kale ee dalka Mareykanka, iska badaa caalamka intiisa kale. musharaxa xisbiga jamhuuriga Roy Moore iyo Doug Jones oo ah musharaxa dimuqraadiga ayaa u tartamaya sanadka Mareykanka in ay u matalaan gobolkaasi Alabama. kursigan oo uu ka degay Jeff Sessions oo ah wasiirka cadaaladda ee dowladda Donald Trump ayayna ku kala baxayaan daqiiqado gudahood. musharaxa Roy Moore oo ah siyaasi xagjira midigta ah ayaa dhowr haweena ay ku eedeeyeen inuu faraxumeyn iyo isku day faraxumeynba uu u geystay muddo aad u dheer oo qaarkood laga jooga 40 sano.
madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in in ka badan 200 oo maalgeliyaal dunida ka yimid iyo 10 hogaamiyaal waddan oo jooga shirka gobolka ee ka socda magaalada Paris inay meel isla dhigi waayeen dagaalkooda ka dhanka isbedelada cimilada iyo sida loo wajahayo. waxaa la joogaa xilligii laga falcelin lahaa si dhaqso ahna loogu guuleysan lahaa dagaalkan, ayuu yiri madaxweyne Macron talaadadii shalay ahayd markaasi oo shirka loogu aruurinayo dhaqaalo wasaqowga cimilada dunida sidii loogu hortagi lahaa laguna soo bandhigi lahaa magaaladaasi Paris wejigii dagaalkooda xilligan hogaamiyaasha. xafiiska madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa waxa uu ku dhawaaqay 10 tallaabooyin ah oo loo qaabeeyey inay ku baxdo 100 milyan oo dollar, taasoo isku day ah la doonayo in looga hortago wasaqowga cimilada dunida.
xeerarayaasha Mareykanka ayaa shalay oo talaada ah ku eedeeyey argagixisnimo Akayad Ullah oo 27 jir ah una dhashay dalka Bangaladesh, iyagoo sheegay inuu yahay ninka ka dambeeyey qaraxii Isniintii ka dhacay magaalada New York ee dalka Mareykanka, kaas oo ay dowladdu ku sheegtay inuu ahaa weerar ay dhiirigelisay jamhadda dowladda Islaamiga ah. eedeymaha ayaa isugu jira 2 dambi oo kala ah qarxin goob dadweyne isugu soo baxaan iyo isticmaalid hub aad wax u gumaada. 2 dambiba waxaa lagu xukumaa qofkii lagu helaa xabsi daa'in. aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa Washington. dhowr casho oo ay magaalada Muqdisho ay ka socdaan ciyaaraha gobollada dalka ayaa waxaa ka qayb galaya ciyaarahaasi madaxda maamul goboleedyada dalka ee dhalinyarada ciyaarayso laga soo kala xulay iyo sidoo kale xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka ku jira ee goboladaasi laga soo doorto, kuwaasoo dadka qaarkood ay u arkaan dad fara badan inay ciyaaraha ay uga qaybgalayaan iyagoo xamaasadaysan, iskuna milay ciyaarihii iyo siyaasaddii. Haddaba Saare Cabdi Axmed oo la xiriirtay ciyaaryahano hore usoo dheelay barisamaadkii wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada una dhuunduleela arrinka ayaa warbixin ku eegaysa suurtagalka arrinkan.
ciyaarahan waxa ay soo jiiteen indhaha boqolaal dhallinyaro ah oo soo buux dhaafiyaha garoonka Konis Stadium ee gobolka Banaadir. Waxa ayna ku furmeen isku aadka kooxaha u ciyaaraya maamul goboleedyada, laakiinse waxaa si weyn dad badan oo indhahooda ciyaarahaasi iyaguna ay ku sii jeedaan dhinaca kale ay ka dhex arkayaan madaxda maamul goboleedyada oo iyagu miiskii siyaasadda looga fadhiya hase yeeshee safka hore u soo gala garoonka ciyaaraha inta ay socdaan, iyagoo dhinaca kale taasi ku dhex wada dhaqaale ku bixinta cashooyinka martiqaadyada ciyaartooyda iyo hadiyadaha maamul goboleedyadu ay guddoonsiinayaan, waxaana ay taasi ku macneynayaan in ciyaarihii iyo siyaasaddii ay isku milmeen. Cabdifataax Faysal oo ka tirsan ururka ATM ee la dagaalanka qabyaalada waxa uu ka mid yahay dhallinyarada sida dhow isha ugu hayay maalmahan ciyaaraha inta ay socdaan.
Sportiga sidiisa guud marka la arko faa'iidana uu leeyahay, faa'iidadiisa ayaa waxalba ka weyn oo ah isdhexgalka bulshada iyo isku keenidda dhallinyarada Soomaaliyeed ee gobollada kala duwan ka timid. Midda xigtahay waxay tahay in sportigii la siyaasadeeyo ama la qabyaaladeeyo si kale waa daawo dhigo, iyaduna waa nasiib darro kale, maxaa yeelay sportigu waa isku keenaha ama isku xiraha bulshada loogana gudbi karo qabyaalada iyo waxyaabaha lamidka ah iyo kala tag bulshada Soomaaliyeed soo kala dhexgalay. Haddaad sidaa Facebooka ama baraha bulshada Twitterka aad aragto, dhallinyaro yar waxaa arkaysaa dhaynta gobol hebel reer hebel baa uu ciyaaraya ama reer hebel baa ahaa meeshii waagi hore dee ka ahaa jirta gobolku gobol loo tirtami jiray. Goboladu ninkasta mar walba dee deegaanada Soomaaliyeedna la kala digdigan yahay, haddana balstaas gobolnimada ka weynid waagi hore oo qofka deegaanku degan yahay ayuu taageeri jiray. Had waxaad moodaa qofku meeshii uu qabiil ahaan kasoo jeeday inuu taageerayo, iyadoo dee taasina la imanayso inuu qofku qabiil wax ku taageero.
Inkastoo dalka haatan uu noqday hab federaala ciyaartooyduna ay ku socdaan hanaanka ciyaaraha maamul goboleedyada, haddana sidaasi oo tahay waxaanan wax badan aysa ka duwanan ciyaarahan ciyaarihii barisamaadkii Soomaaliya laga ciyaari jiray oo ciyaartooyda ay u kala safan jireen heerarka gobollada. Maxamuud Abshir Cali Maxamuud Yare waxaa laga soo bilaabo sanadkii 1982 ilaa 1986 uu ka mid ahaa ciyaartooydii 8 koox ka koobnaa ee magaalada Kismaayo ka dhisnaa, kuwaasi oo ciyaartooyda kale ee gobollada dalka ay baratami jireen.
Goboleys saaseen cayaaro ahaayeen gobolada Soomaaliya oo dhan way kasoo qeyb geli jireen. Dowladda dhexe oo Soomaaliya waagaas iyo madaxweynaha Siyaad Barre Allah u naxariiste qeyb weyn weyn ayay ka qaadan jirtay la-aanteedna maba dhici jirinba. Marka way noo imaan jireen, waa la guubaabin jiray, ballanqaadyaa jiri jiray, waxaa la jiri jiray wacdigelin iyo la hadal iyo waano. Waxaa kaloo la sameyn jiray waagaas guryaha ayaana la geyn jiray oo arrinta fikradda ka dambeysana waxay ahayd dhexgalka bulshada. Marka anaga Kismaayo ka nimaano oo Baydhabo tagno ama Xamaran tagno, guryaha dadkan ku dejin jiray, dadkaas baranaysaan, xaafadaas baranaysaan, marka saasay ahaayeen waaga.
Maxamuud Yara ayaa ii sheegay in ay tahay laba aanan marnaba isqaban karin oo isqaadan karin siyaasadda iyo ciyaaraha oo la isku labo, gaar ahaana marka loo eego gobol gaar ah oo ay siyaasiin taageerayaan iyo qabiilo gooni ah haddiiba ay noqoto.
Sideeda banaanba ciyaaraha iyo siyaasadda wax isdhexgeli karo ma aha, shaqo iyo shuqulna iskuma laha. Ciyaaraha waa isdhexgalka bulshada, waa farxadda, waa in ciyaartooy ulajeedada laga leeyay ciyaartooy yaryaro hadhowna waddanka matesha laga soo saaro kuwii horena ciyaarihii gobolada, fikraddaasaa ka dambeysay dantaasaana laga lahaa. Kuwaanna waxaa ku fiicnaan lahayd in nimanka madaxweynayaasha ka ah maamul goboleedyada ay safka dambe fariistaan, ay kasoo horreynin ciyaartooyda iyo macalimiintooda oo aan baranno macalinka wataa kooxda Hirshabeelle ama ninka macalinka u ah kooxda Koonfur Galbeed sida Jubbaland oo kale. Marka mar walba waxaa arkaysaa siyaasiyiintii oo safka hore soo fadhiya, xildhibaanadii oo kasoo jeeday maamul goboleedkaas oo kuwoodii goonida ahaa عشى شرف أما قضى شرف أسمعيني
وزير كدالين يرد إيعيار تويد الدولة الفدرال كي صوماليا مروى قديجة محمد ديريا أيها شكتي إن أجدد أقوين أي وزارة ديد أسوق من قابسي كلمادة إسعارق عيار تويدان إني يهين كوكا فوق وحدد بدن أكدح عاركي كران أهنانك السياسة دي عيارها إسكو قصن وحين إيشيكتي إنو جيدك أغو بدن أيتها إن للن يرد الله سميو هنان مدد دالو دي رجلن إيا فغارو أي إسكو أركان
للن يرد الديگان كارتكي يمدين مسؤولين إليهين مسؤولين تدولة قبلها ديادة إن إسول قرب إستاقان وحين دي رجلن أتاعي للن يرد كوحها عيارها أما للن يرد قرب إستاقان وحين دي رجلن إيسا إن درين كيس كور أسيكو أيضا كلينا معها اللي بان هذا اللبضة أقل أيا قرب تاقان soo deegaanada soo xusoo kala qulay oo waad ogtahay dawlad goboleedyada deegaan doorasho xildhibaanada aqalka hoose golaha shacabka iyo aqalka sareba ay isameeyeen yihiin inay ka kala yimaadeen ayaga laftirkooda waa dhisay galiyaan dareenkaas wuxuu markii gelinaa shaqiga ayartayga ah in uu dareemo in la garab istaagan yahay marka dhisay gelinaan u aragnaa siyaasad ma
dan markii laga eego hadaba maamul goboleedyada ayaa madaxdooda inta badan waxa ay ku guda jiraan waayadan dambe arrimaha siyaasada iyo kuwa bulshada ba marka ay noqoto ee gobolada dhexdooda la isugu imaanayo gobolka Banaadir ama ba mid ka mid ah goboladaasi maamul goboladeedu ay ka jiraan dhinaca kale tan dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay sheegaysaa in dhalinyarada oo daraasad dhawaantaan la sameeyay lagu ogaaday in Soomaaliya ay kaga jiraan 700% tirada guud ee shacab dhalinyarada ka yar da'da 30 sano in dhinacyo diimeedyadu ay adeegsadaan tahriibku ay ku leeyaanayaan oo ay ku badan yihiin shaqalaanta baahsan ay ku haysato gobolada dalka qaarkood tanina ay tahay fursada ugu fiican ee madadaalo weyn iyo shaqo abuur loogu sameyn karo si markaasi dhalinyarada la isugu keeno oo ay u dhaxmaraan tartanka ciyaareedka kulamadan tartanka ciyaareedka ayaa wasaaradda waxa ay sheegtay inay sidoo kale xigi doonaan shirweyne dhalinyarada oo dhowr boqol oo ayaga ah la isugu keeni doona isla markaasina ay is dhaafsan doonaan mustaqbalkooda iyo waxa ay ula tahay in dhalinyarada lagu samato bixin karo
adiyada iyo umahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo studio ay ugu weelaysay oo warbixintan inooga diyaarisay ciyaaraha maamul goboleedyada ee ka socda magaalada Banaadir.
Tahay intaasi aan kaga gudubno warbixintaasi gaarka ahayd ayaan ku eegayna ciyaaraha maamul goboleedyada ciyaaryahanadooda uga soconaya gobolka Banaadir halkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington haatan war degdeg ah waxa doorashada codbixinta ee musharaxa golaha aqalka sanadka ee gobolka Alabama ee dalkan Mareykanka goor dhaweeyto la sheegayaa inuu ku guuleystay xubintii ka socday amaba u tartamayay dhinaca xisbiga dimuqraadiga oo lagu magacaabo Dodge Jones. Hadaba waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ee ududaagta la'a magaalada Washington Farax oo Maxamuud Maxamed oo isagu ah qora kana faalooda arrimaha Mareykanka. Farax, hadii aad maqleyso bal ugu horreyntii doorashadan iyo sida ay ku soo gabagabowday faahfaahin yar naga sii.
Professor aad baad maahantay runtii doorashadan waxay ahayd doorasho aan cid naftileen sida uu dhacday waayo gobolkaas ilaa iyo 2020 sano baan filayaa inay ahayd Alabama dad Republicanka uu xisbiga jamhuuriga uu baa soo baxayay niman xisbiga kan dimuqraadiga wuxuu ka inuu baa dabar go'ay xagga siyaasadda marka caawa runtii dad badan oo xisbiga dimuqraadiga ah aad iyo aad bay ugu faraxsan yihiin doorashada tan uu ku guuleystay Doug Jones oo ku guuleystay 100% kaga guuleystay Roy Moore.
Waa tahay qaar ka mid ah warbaahintu 100% ay koox xataa way qorayaan bal marka waxaad iga waranta ahmiyadda ay u leedahay xisbiga dimuqraadiga oo haatan taladii waddanka aan heelin in kursigan ay helaan maxay tahay
horta run ahaantii ahmiyadda ma aha dimuqraadiga kaliya ee dadka aqliibiyadda laga badan yahay sida inagoo kale Soomaalida oo kale ama muslimiinta amaba dadka aan cadayn kuntii wax weyn bay u tahay haddii aan ku sii noqono, laakiin xisbiga dimuqraadiga waxay u tahay hadda waxa weeye waxay kala joogaan waa 2024 waxaanu hadda waa 2024 buu noqonayaa marka uu kusoo biiro ninka kan la yiraahdo Doug Jones. Waxay u dheeraanayaan, baan u maleynayaa marka hal ayay dheeraanayaan. Way ku sii adkaanaysaa in waa 100 ayuu senadku ka kooban yahay shuruucda ay gudbinayaan amaba ay ansixinayaan. Marka run ahaanta ugu weyn waxa weeye weliba doorashada sanadka soo socoto la filayo in xisbiga dimuqraadigu mar haddayba Alabama ku guuleysteen oo meelii aan laga filayn ay ahayd in ay rajo leeyihiin inay meelaha kalena gobollada kale ku guuleystaan. Marka runtii mid waa xagga sharciga oo ay filayaan inay senadka golaha senadku ay xagga shuruucda iyo bedelka hadda dee wax walbaba iyaga maaragtay gacanta ku haya kuwan jamhuuriga ama republicanku. Marka taasu waa mid ah muhiimadda ay u leedahay xisbiga, muhiimadda ay dadka kale u leedahayna waxa weeye dee waa laba nin oo aan shaqo isku lahay, ninna waxa weeye waa nin cunsuriyadda ilaa iyo dhalinyaradiisi kusoo koray weligii cunsuri ahaa dadka midab kale, islaamka weliba xoog uga soo horjeeda. Oo waa ninkii yidhi wuxuu yidhi maba aqbali karno in baarlamaanka ay galaan dad muslimiin, maba qalmaanba. Marka
waa gartay nin fikir adag ayaa lagu tiriyaa saad sheegta waa yahay. Maxay marka siyaasadii xisbiga republicanka ama jamhuuriga ee gobolkaasi uga dhigan tahay in kursigaasi lagu ciriiriyey oo laga qaaday caawa?
Horta runtii waxa weeye berigii dhowata doorashadii Virginia ka dhacday oo kusoo baxay guddoomiyaha gobolka Virginia oo ah magaaladan aan deganahay oo badanaaba la yidhaahdo dhinaca jamhuuriga u xadmaysaa, laakiin baryahan dambe ay xisbiga dimuqraadigu runtii codad kusoo yeesheen, taasaa waxay ahayd waxay u noqonaysaa tusaalaha waxa soo socda ama dhibaatooyinka kusoo socda xisbiga jamhuuriga ama republicanka sida loo yaqaano. Marka run ahaantii tan ah doorashadan caawa laga helay jamhuuriga oo ahaa isteedyadii ay iyagu runtii wax walbaba haysteen ama ahaade doorashooyinka degmooyinka amaba kuwa gobolo kuwa hoose ama halkan aynu nahno localka ah, haddii ay wax walba haysteen, haddii maanta senatkii laga helay halkaas, run ahaantii waxay ku sugan yihiin khatar ah xagga doorashooyinka soo socota. Marka runtii Berito College joornaalada oo dhan waxaa lagu soo qorayaa maaragtay jaraa'idka oo dhan inay nimankii jamhuuriga ay ku dhacday dhulgariir siyaasadeed.
Waa gartay marka waayahay taas waa gartay. Maxay marka ka turjumaysaa golaha sanadka dhankiisa marka la eego, inkastoo ay sheegtay in ay dheeraanayaan xisbiga dimuqraadiga republicanka inay wax dheeraanayaan, haddana maxay ka dhiganta siyaasadii sanadka?
Horta way ku sii adkaynaysaa, waayo waxa weeye xisbiga waxaa jira hadda sanadka dhowr sanadka ka tirsan oo sida Maine oo kale gobol kasoo gasha, badanaaba sida uma mayal adka kuwa republicanka kale jamhuuriga. Marka uu dhacayo codayn oo sharci laga doodayo, mararka qaarkood way ku diidaa. Waxay qoladii markii caafimaadka Obama uu caafimaadka Obama dadkii diiday bay ka mid ahay. Marka waxay sii adkaynaysaa in aanay helin cod buuxa markay rabaan inay sharci gudbiyaan.
Waa tahay aad buu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Faarax oo Maxamuud Maxamed oo degan gobolka Virginia oo duudaagta la magaalada Washington, kana faallooda arrimaha Mareykanka qoraana ah. Waxa uuna sidoo kaleeto wararkii ugu dambeeyey uu nala socodsiinayay guusha xubinta xisbiga dimuqraadiga ka tirsan Doug Jones ee ku guuleystay kursiga sanadka ee gobolka Alabama ee dalkan Mareykanka kadib markii doorasho adag oo muddo maalmo toddobaadyo ah qaadatay ee dhex martay isaga tartankeeda isaga iyo Roy Moore oo isna ka tirsan xisbiga Republicanka. Halkaasi aad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa tahay subax wanaagsan ayaan mar kale dhegeystayaal hawada idinka leenahay. Duba habeen lagu sameynayo howlgallada qaramada midoobay ee nabad ilaalinta waxay ahayd qorshe aad u dheer oo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ee dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda uu muddo lahaa. Waxa uu madaxweynuhu rumaysan yahay in dalka Mareykanka oo ah waddan dhaqaalaha ugu badan ugu deeqo nabad ilaalinta qaramada midoobay in uu dhimo lacagta uu sanadkiiba ku bixiyo nabad ilaalinta, sida la adligeedna ay qaramada midoobay dhinto lacagtaasi. Warbixintan waxaa soo diyaariyey Saalem Salmon, waxaase inuu soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
Waxaa xilligan dunida ka socda 15 howlgal oo nabad ilaalineed oo ay 8 ka mid ahi ka socdaan qaaradda Afrika. Mareykanku waxa uu bixiyaa 28% dhaqaalaha ku baxa nabad ilaalin, halka waddanka labaad ee dhaqaalaha ugu badan bixiya ee Shiinuhu uu ku deeqo 10%. Ergeyga qaramada midoobay u fadhida Mareykanka Nikki Haley ayaa aad u soo dhaweysay markii horaantii sanadkan ay golaha ammaanku ku dhawaaqeen inay miisaaniyadda nabad ilaalinta ka dhimayaan 600 milyan, waxaana ay tiri hadda ayaanu bilaabaynaa. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sidoo kale dhaliilay hannaanka nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. Sebtembartii aanu soo dhaafnay ayuu golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sheegay in howlgallada nabad ilaalinta wax laga bedelo. Aniga iyo madaxweyne Trump waxaan si dhab ah u rumaysanahay inay qaramada midoobay tallaabo ka qaadaan si ay howlaha nabad ilaalinta qaramada midoobay u noqdaan kuwa intaan ka hagaagsan, isla xisaabtan muuqdana leh, iyo weliba kalsooni dhaliya. Weerarkii toddobaadkii hore lagu dilay 14 ka mid ah ciidamada Tanzania ee nabad ilaalinta u jooga dalka Congo waxa uu muujinayaa khatarta ay wajahayaan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay, iyo weliba baahida loo qaba in la maalgeliyo si loogu helo qalab ku filan oo ay nabadda ciidankooda iyo tan dalka loo dirayba ay ku sugaan. Paul Williams waa barasare oo jaamacadda George Washington ka dhiga xiriirka caalamiga, waxa uu qabaa in kasta oo ay fiican tahay in qarashaadka la dhimo, haddana in si indhala'aana loo jaro taageerada dhaqaale ee ciidamada nabad ilaalinta ay khatar gelinayso askarta. Isaga oo sii faahfaahinaya ayuu yidhi, waxa ay culays u saaraysaa ciidamada nabad ilaalinta siyaabo kala duwan. Waxa ay ka micno tahay in aad sida ay noqotaba ciidamadaada si kale u qaabaysid, waxa ayna noqonaysaa mid cadaalad darro ah oo aan macquul ahayn in laga dalbado ciidamada nabad ilaalinta waxqabad iyada oo la dhimayo lacagta ay helayaan. Sidoo kale, barasare Paul Williams waxa uu qabaa in Mareykanku uu saaran yahay waajib sharci ah inuu bixiyo miisaaniyadda uu hadda baxsho. Dhimista miisaaniyadda ee nabad ilaalinta waxa hadda ay isugu soo ururtay 7.3 bilyan. Si loola falgalo dhimista taageerada dhaqaale ee qaramada midoobay hesho, waxay hay-addu ku qasban tahay inay xirto howlgalladeeda qaar ama si ay dhinto tirada iyo tayada ciidamada ka howlgalaya deegaanada ay nabadda ka ilaaliyaan. Labada dariiqba waxa ay Paul Williams ula muuqdaan kuwa khatar ku keenaya nabad ilaalinta qaramada midoobay. Tan iyo 1960-kii, qaramada midoobay waxa ay qaaradda Afrika ka fulisay in ka badan 20 howlgallo nabad ilaalina sanadkii hore. Waxa ay ciidamada nabad ilaalinta kala soo baxeen dalka Liberia, howlgalkaas oo la filayo inuu gebi ahaanba soo gabagabooba sanadka dambe.
watahay aad iyo aad buu u mahadsanyahay jaamac buule jaamac oo inoo soo jeedinaya warbixintii ee diyaarisay Salem Solomon, isla markaasina ku saabsan qaramada midoobay iyo Mareykanka howlgalladaasi nabad ilaalinta dhaqaalaha uu ku bixiyo. Markana waa ciyaarihii.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, marka hore aan ku bilowno xubinteena ciyaaraha ee Saaka. Kooxda Grêmio ee dalka Brazil oo ku guuleysatay inay gaarto finalka ama ciyaarta ugu dambeysa ee koobka kooxaha adduunka, ciyaaryahanka Everton ayaa goolka guusha u dhaliyay Grêmio xilligii dheeriga ahaa ee lagu daray waqtiga ciyaaraha. Koobkan kooxaha adduunka ayaa waxa uu dhexmaraa kooxaha kusoo guuleysta horyaalada qaaradooda. Grêmio oo ah koox reer Brazil ayaa ku guuleysatay koobka Copa Libertadores ee qaaradda Latin America oo u dhigma koobka Champions League ee qaaradda Europe ee ciyaaraan kooxaha ugu awooda roon horyaalada wadamadooda. Kooxda Grêmio ayaa horay dhowr jeer u ciyaartay koobka adduunka ee kooxaha sanadihii 1983 iyo 1995, waxaa koobka kaga xoog roonaaday kooxda Ajax Amsterdam ee dalka Holland. Maanta oo Arbacana waxaa wada ciyaari doona haddii Eba yiraahdo Al Jazeera iyo Real Madrid oo middii soo baxda ay ciyaarta kama dambaysta wada ciyaari doonaan isla kooxdan Grêmio ee reer Brazil. Dhegeystayaal, dhinaca kale haddaan eegno Bundesligaha, waxaa wada ciyaaray kooxda Dortmund oo iyadu muddo dhibaato kala kulmaysay horyaalka iyo weliba Champions League oo guul dareysanaysay, waxaana ay ka guuleysatay kooxda Mainz oo ay Ever iyo laba kaga guuleysatay.
Waa tahay jaamacad baad u mahadsan tahay ciyaarahaasi aad nala socotiinaysa. Markana waa ugaasoo iyo fanaanka codka macaan ee Cabdi Tahliil.
Asoo iyo codka macaan ee Cabdi Tahliil, dhegeystayaal halka aad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA idaacaddeenna yaalo. Nimana halka ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo idaacadda duurnimo. Waa Saare Cabdi Axmed, Bashiir Abikar iyo Jaamac Buule oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.